Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Լրացավ Հերակոմ հայտարարության ստորագրման 1 տարին, Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին պայմանավորվածությունների ստորագրումից հետո հայկական կողմը 2 տասնյակից ավելի զոհ է ունեցել ոչ միայն Արցախում, այլ նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին բախումների հետևանքով։ Նոյեմբերի 9-ի Հերակոմ հայտարարության ստորագրման տարելիցին պաշտոնական Երևան հայտարարում է հակամարտության լուծումը, ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում եւ տեղահանված արցախահայության անվտանգ վերադարձի ապահովում։ Ռազմատենչ հայտարարությունների ուղեկցությամբ Ադրբեջանն ու Թուրքիան տոնում են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում տարած Բաքվի հաղթանակը։ Այսուհետ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Վաշինգտոնը Բաքվին եւ Երևանին հորդորում է շարունակել ու ակտիվացնել ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտությանն առնչվող բոլոր չկարգավորված խնդիրների համապարփակ լուծումը գտնելու համար, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների Հովանու ներքո։ Հատուկ հայտարարություն տարածելով նոյեմբերի 9-ի համաձայնության արթիվ Պետդեպարտամենտը նշում է, ներկայումս տարածաշրջանում է պետքարտուղարի տեղակալ Էրիկա Օլսոնը, հարավկովկասյան 3 երկրների հետ երկկողմ հարցեր քննարկելու եւ տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորությունները ուսումնասիրելու համար։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կապակցությամբ պաշտոնական հայտարարություն է տարածել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն ու Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացիչը, մանրամասները ծրագրում։ Բաքոն դատապարտում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի անցած շաբաթավերջի այցը Ստեփանակերտ և պնդում, թե Արշակ Կարապետյանի հանդիպումները Ղարաբաղի մեջբերում ապօրինի ռազմական խմբավորումների հետ և հայտարարությունները նրանց մարտունակության մասին միտումնավոր սադրանք են։ Այսօր տարածած հայտարարության Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը զգուշացրել է, թե մեջբերում եմ նման այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականությունը և ահաբեկչական գործողությունները կանխելու ուղղությամբ։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների 1 տարի առաջ ստորագրած հայտարարությունը ծայրահեղ կարևոր փաստաթուղթ է, որը նշանակությունը դժվար է գերագնահատել, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Պեսկովը նաև ասել է, թե 3 երկրների ղեկավարների համատեղ հանդիպման հստակ օրը դեռ չի որոշվել։ Այս պահի դրությամբ որևէ փոխմբռնում չկա, երբ և եթե երակողմ նման հանդիպման պայմանավորվածություն լինի, պաշտոնապես կհաղորդվի, ասել է նա։ Երևանը պետք է օգտվի պատմական հնարավորությունից և արձագանքի Բաքվի ու Անկարայի խաղաղության կոչերին, այսօր հայտարարել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի Ակարը կրկին պնդել է, թե փոխգործակցության համար լավագույն հարթակը կարող է դառնալ 3 գումարած 3 ձևաչափը՝ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և նրանց մեծ հարևանների Իրանի, Թուրքիայի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ։ Վարշավան փակել է արևելքում Բելարուսի հետ սահմանին գտնվող անցակետը 3 տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ հազարավոր ներգաղթյալներ հիմնականում Իրաքից փորձել էին մետաղալարերը ճեղքելով մտնել Լեհաստանի տարածք։ Վտանգված է ողջ Եվրամիության անվտանգությունն ու կայունությունը, Թվիտերում գրել է Լեհաստանի վարչապետը։ Ստեղծված իրավիճակի համար Վարշավան մեղադրում է Բելարուսի իշխող վարչակազմին և պնդում, թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոն միտումնավոր է ներգաղթյալներին ուղարթում դեպի Եվրամիություն, որը պատժամիջոցներ է սահմանել նրա նկատմամբ մարդու իրավունքներն ու ժողովրդավարությունը ոտնահարելու համար։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախանդրադառնանք Շուշի մերձակայքում նախորդին տեղի ունեցած միջադեպին։ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադար հաստատելու մասին Երակոմ հայտարարության ստորագրման 1-ամյակի նախորդին, նույն ժամերին, երբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Շուշիում հերթական ռազմատենչ հայտարարություններով էր հանդես գալիս և սպառնալիքներ հնչեցնում հայկական կողմի հասցեին, ըստ պաշտոնական Ստեփանակերտի, ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Շուշիի մոտակա խաչմերուկում Արցախի տարածքում ջրատար խողովակների շինաշխատանք կատարող 4 քաղաքացիական անձանց ուղությամբ, 1 հոգի զոհվել, 3-ը վիրավորվել են։ Սա վերջին 1 ամսվա ընթացքում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից խաղ բնակիչների սպանության արդեն 2-րդ դեպքն է։ 3 տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ Սուսան Բադալյանն է որոշ մանրամասներ պարզել։
Շուշիի մոտակա Խաչմերուկում Ադրբեջան ցուկրակոցներից վիրավորված Արցախի 3 քաղաքացիներից 31-ամյա Գևորգ Մելքումյանի վիճակը բժիշկները գնահատում են կայուն ծանր։ Նա 3 վիրահատվել է։ Հրազենային վիրավորում էր ստացել Պարանոցի շրջանում եւ այսօր արդեն ինքնուրույն է շնչում։ Արցախի առողջապահության նախարարությունից տեղեկացնում են՝ մյուս 2 վիրավորների 41-ամյա Արմեն Սարգսյանի ու 43-ամյա Գագիկ Ղազարյանի վիճակը միջին ծանրության է։ 3 կեսօրին ադրբեջանցի Ծառայողը մոտեցել է շին աշխատանք կատարող 4 արցախցիների, կրակել նրանց ուղղությամբ։ 22-ամյա Մարտիկ Երեմյանը գլխի հրազենային վիրավորում էր ստացել, մահացել տեղում։ Արցախի քնչական կոմիտեում քրեական գործ է հարուցվել ահաբեկչության հոդվածով։
Ադրբեջանի զինված ուժերի գործով դեռևս չպարզված Ծառայողը Ադրբեջանի զինված ուժերի վերահսկողության տակ անցած տարածքից անցնելով Արցախի Շուշի Բերձոր ավտոճանապարհի Շուշիի տակ կոչվող տեղանք Արցախի բնակչության նահաբեկելու, նրանց մոտ վախի ու սարսափի մթնոլորտ ձևավորելու ձգտումով, ազգային կրոնական ատելության շարժառիթով, ապօրինաբար 2 եւ ավելի անձանց կյանքից զրկելու ուղղակի դիտավորությամբ իր մոտ պահվող հրազենով կրակոցներ է արձակել Ջրատար խողովակի վերանորոգում իրականացնող անձանց ուղղությամբ։
4 արցախցիներից 2-ը էներգամատակարարման աշխատանք էին կատարում Արցախի տարածքում, 2-ը ջրամատակարարման։ Սպանված Մարտիկ Երեմյանը Արցախի ջրմուղի աշխատակից էր։
Էդ են ճանապարհնա, որ օրեկան 100 հատ ավտորա գնում Հայաստան ու հետ գալիս։ Մենք էլ ամիսներով դեղ աշխատել ենք։
Արցախի ջրմուղ գոյուղի ընկերության տնօրեն Գագիկ Պողոսյանն ասում է, տղաները վթարի վերացման աշխատանք էին անում, վթարվել էր ռուս խաղաղապահների դիրքերը սնուցող խողովակը, նրանց է մոտեցել զինված ադրբեջանցին։
Մոտեցել է, ասել է, ինչ եք անում տեղ, մեր տղեկը պատասխանել են, որ վթարավերացման աշխատանքներ են անում ու միանգամից սկսել է կրակել։
Կրակել է 1-2 մետր հեռավորությունից։ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը այս ամենը որակում է ֆաշիզմ ու ահաբեկչություն, որն իրականացվել է Ադրբեջանի բարձրագույն ղեկավարության ցուցումով։
Այդ օրը Շուշիում էր Ալիևը, նրա կինը, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը, Թուրքիայի Ադրբեջանի բարձրաստիճան պաշտոնյանները, Ադրբեջանի գրեթե ողջ ղեկավարությունը, իհարկե այսպիսի նվերը այս օրվա կապակցությամբ բնական է լրիվությամբ տեղավորվում է այն գաղափարախոսության տրամաբանության մեջ, որը իրականացնում է պաշտոնական Բաքու։
Նախարար Բաբայանը վստահ է, Ադրբեջանը գործում է սառը հաշվարկով զուգահեռ զգացմունքայնության հետ խաղում։ Արցախը Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհի վրա է տեղի ունեցել այս արյունոտ դեպքը, փորձում են վհատություն սերմանել Արցախում, ասում է Դավիթ Բաբայանը։
Որպեսի մարդիկ գերադասեն դուրս գալ Արցախից, ովքեր ուզում են վերադառնալ չգան, որպեսի մեր կապերը արտաքին աշխարհի հետ խարխլվի, մարդիկ եւ տարբեր այսպես կազմակերպություններ չներգրավեն Արցախի շենացման գործին, ներդրումներ չանեն եւ բնական է նաեւ հարված է ռուս խաղաղապահ առաքելությանը։
44 օրյա պատերազմից եւ դրա ավարտին ստորագրված Երակոմ հայտարարությունից հետո հայկական կողմը, ինչպես Երևանում, այնպես էլ Ստեփանակերտում, սկսեց դատապարտել տարիներ շարունակ երկրում թևածող ոչ մի թիզականության գաղափարախոսությունը, փաստելով, որ Հայաստանն է ստորագրել մի փաստաթղթի տակ, որն ավելի վատն էր, քան երբևիցե բանակցությունների սեղանին դրված անգամ ամենաանընդունելի եւ ոչ հայանպաստ առաջարկը։ Հայաստանի միջազգային գործընկերներն, այդ թվում հակամարտության կարգավորման միջնորդ Մոսկվայից մինչև Վաշինգտոն, պատերազմից հետո միաբերան պնդում էին, հնարավոր էր կանխել պատերազմը, փրկել հազարավոր կյանքեր, եթե հայկական կողմը ժամանակին գնարսիչումների։ Այսօր էլ Բաքուն է մերժում Ղարաբաղի հարցով որևէ քննարկում, պնդելով, որ խնդիրը լուծված է, չկա Ղարաբաղյան հակամարտություն հասկացություն, կտրականապես հրաժարվելով հատկապես Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ ցանկացած խոսակցությունից։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության ստորագրման տարելիցին Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարում է. Հակամարտության լուծումը ենթադրում է Արցախի կարգավիճակի հստակեցում եւ տեղահանված Արցախահայության Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքում իրենց բնակավայրեր անվտանգ վերադարձի ապահովում։ Ընդ որում Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը շեշտում է, բանակցություններ հնարավոր են միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հայաստանը վերահաստատում է պատրաստակամությունը գործնական ջանքեր արտադրելու տարածաշրջանում կայունության և խաղաղ զարգացման դարաշրջանի բացման ուղղությամբ, միաժամանակ անհրաժեշտ համարելով, որ Ադրբեջանը ևս կառուցողական դիրքորոշում որդեգրի, հրաժարվելով ագրեսիվ հռետորաբանությունից ու գործողություններից։ Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչությունը նոյեմբերի 9-ի մեկամյակի հայտարարությունում իր հերթին ընդգծում է. Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Խաղաղության հաստատման անկյունաքարը ըստ Ստեփանակերտի Արցախի ժողովրդի արդեն իրացրած ինքնորոշման իրավունքի ճանաչումն է և այն տարածքների դեոկուպացիան, որտեղ Արցախահայությունն ինքնորոշվել է։ Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքների օկուպացիայի մասին այսօրվա հայտարարությունում չի հիշատակել։ Երակողմ հայտարարության միջնորդ Ռուսաստանը փաստաթղթի ստորագրումից 1 տարի անց կարևորում է Ադրբեջանը հայկական սահմանին լարվածության նվազեցումը և սահմանազատման ապա գծման շուտապույտ մեկնարկը։ Մոսկվան պատրաստակամություն է ցուցաբերել անհրաժեշտ խորհրդատվական աջակցությունը։ Մինչդեռ ՀԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը կարևորում է առաջին հերթին տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական և մարդասիրական խնդիրների լուծման համատեքստում։ Ռուսական արտաքին գերատեսչությունը բարձր է գնահատել ապաշրջափակման հարցով փոխվարչապետերի երակողմ աշխատանքային խմբի գործունեությունն ու անհրաժեշտ համարել շահերի հավասարակշռության վրա հիմնված կոնկրետ նախագծերի շուտապույտ գործարկումը, որը կնպաստի Հարավային Կովկասի տնտեսական և տրանսպորտային ներուժի դրսևորմանը։ Միդեպ Մոսկվան այսօր հայտնել է, որ այս պահի դրությամբ որևէ փոխմբռնում չկա Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների երակողմ հանդիպման ժամկետների հարցում, թեև ավելի վաղ Կրեմլը այս շաբաթասկզբին Ալիև, Փաշինյան, Պուտին երակողմ տեսակոնֆերանսի հնարավորության մասին էր հայտնում։ Մինսկի խմբում համանախագահող մյուս երկիրը Միացյալ Նահանգները Հայաստանին և Ադրբեջանին հորդորում է շարունակել և ակտիվացնել ներգրավվածությունը, այդ թվում Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող կամ դրա հետևանք բոլոր չլուծված խնդիրներին համապարփակ լուծումներ գտնելու համար։ Վաշինգտոնը, սակայն, չի հստակեցրել կարգավիճակի հարցը։ Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարությունը կոչ է անում վերադարձնել բոլոր մնացյալ պահվող անձանց, ապահովել անհետ կորածների լիարժեք հաշվառումը, տեղահանված անձանց իրենց տները կամ ովին վերադարձը, հակամարտության տարածքում ականաձերծումը։ Չլուծված խնդիրները պետք է կարգավորվեն, որպեսզի Հայաստանի և Ադրբեջանի ժողովուրդները միասին առաջ շարժվեն դեպի համապարփակ և կայուն խաղաղություն, Թվիտերում գրել է Հարավային Կովկասում և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլաարը։ Երակողմ հայտարարության ստորագրման առաջին տարելիցին եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան հայտարարել է, թե այսօր հիշում ենք բոլոր նրանց, որոնք զոհվել և տուժել են ավելի քան 30 տարի տևած հակամարտության ընթացքում։ Եվրամիությունը ձեր և տարածաշրջանի կողքին է, գրել է Տոևո Կլաարը։
Հորա պատերազմի ընթացքում թույլ տրված խախտումների առնչությամբ ավելի քան 2000 քրական գործ է հարուցվել։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեն շուրջ 800 հոգի։ Մեկ տարվա ընթացքում, սակայն, դատարան է հասել ընդամենը 4 տասնյակ քրական գործ, դրանցով որևէ մեկով դատավճիռ չկա։ Քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդել է ևս մեկ քրական գործի մասին, այս անգամ Հին Թաղեր գյուղում տեղի ունեցած գործողությունների մասով, որի հետևանքով 9 հոգի զոհվել էր, ևս 2-ը վիրավորվել։ Մոտակա խծաբերդից էլ 60-ից ավելի պահեստազորային էր գերեվարվել։ Այդ գործողությունից հետո Հադրուտ շրջանի այս երկու գյուղերն էլ անցան Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Նեհրա Բուլղադարյանն է մարմասնում։
Այսօր քնչական կոմիտեն հաղորդեց ևս մեկ քրեական գործի մասին, որը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զինվորականների թույլ տված սխալներին, ինչի հետևանքով Արցախի Հին Թաղեր տեղամասում ծառայություն իրականացնող պայստազորայինները դեկտեմբերին ընկել էին շրջափակման մեջ, նրանցից 2-ը գերեվարվել էր, 9-ը զոհվել։ Ծառայության նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար մեղադրվում է Հին Թաղերի 12 մարտական դիրքերի անվտանգության պատասխանատու հրաձգային գումարտակի հրամանատար Ջիվան Մկրչյանը և նրա ենթակամ մայոր Վլադիմիր Ղուկասյանը։ Ջիվան Մկրչյանը դատարանի որոշմամբ 3 կալանավորվել է, իսկ Ղուկասյանը ազատության մեջ է։ Զինվորականների փաստաբան Հրանտ Վարդանյանի փոխանցմամբ 2-ն էլ մեղադրանքը չեն ընդունում։
Հավաքած հրամանատարությունը լավ տեղակայել, որ դիտերի վրա արձակումա տեղի ունեցել։ Զրո օգնական ուժը 15 ժամվա մեջ
Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունները դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ կողմերը պետք է մնային այն դիրքերում, որտեղ կանգնած էին։ Արցախի հարավային շրջանում գտնվող Հին Թաղեր և Խծաբերդ գյուղերի շրջակայքը մինչև դեկտեմբերի կեսերը գտնվում էր հայկական զինուժի հսկողության ներքո, և երրակողմ հայտարարությունից հետո էլ այդտեղ ծառայություն էին իրականացնում հայկական զինուժի ներկայացուցիչները։ Սակայն Հադրութի շրջակայքում Ադրբեջանի այս երկու գյուղերը ևս անցան Ադրբեջանին, գերեվարվեցին այնտեղ ծառայություն իրականացնող պայստազորայիններից 64-ը։ Պայստազորայիններից երկուսի մահվան ևս 9-ի գերեվարման համար մեղադրվող զինվորականների փաստաբան Հրանտ Վարդանյանն ասում է, որ իր պաշտպանյալները հրաման են կատարել, ինչի համար էլ հիմա մեղադրվում են։
Հազարարություն չի տրվել վերադարձ համանատարության կողմից։ Այսինքն իրանք չնայած որոշակի բաներ արել են հետ վերադարձնելու համար, դրան հիմա չանրադառնում նախաքննական գաղտնիքը։ Ամեն դեպքում իրանք անցել շրջանաձև պաշտպանության ինչ որ արվելա։ Հիմա շրջանաձև պաշտպանության անցնելու համար մեղադրում են, որ խես անցել շրջանաձև պաշտպանության։ Խիչ ես կազմակերպել մյուսների նահանջը, այս մյուսների նահանջը կազմակերպել ֆիզիկապես հնարավոր չէ։
Ըստ մեղադրանքի Ջիվան Մկրտչյանի և Վլադիմիր Ղուկասյանի անփութության հետևանքով են զինվորները ընկել շրջափակման մեջ, սպանվել, գերեվարվել, իսկ տարածքներն էլ հանձնվել Ադրբեջանին։ Խծաբերդի և հինթաղերին առնչվող մեկ այլ գործով ևս մեկ մեղադրյալ կա՝ գումարտակի շտաբի փոխգնդապետ Արսեն Ղազարյանը։ Նա մեղադրվում է մարտական դիրքը լքելու, հրաման չկատարելու, զենք գործադրելուց հրաժարվելու, զորամասը լքելու համար։ Ղազարյանը ևս մեղադրանքը չի ընդունում։ Արցախյան երկրորդ պատերազմից 1 տարի անց դեռ որևէ բարձրաստիճան զինվորական պատասխանատվության չի ենթարկվել ռազմական գործողությունների ընթացքում թույլ տված սխալների համար։ Շուրջ 1 տարի գլխավոր դատախազության հսկողության ներքո քննվող ավելի քան 2000 պատերազմական գործերի շուրջ 40-ն արդեն ուղարկվել են դատարաններ։ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ կատարված հանցանքների համար մեղադրվում է ավելի քան 800 անձ, ազատությանը փոխանցում են գլխավոր դատախազությունից։
Մեկ տարի առաջ ստորագրված Հերակոմ հայտարարության չիրագործված կետերից է գերիների ու այլ պահվող անձանց զոհվածների դիերի փոխանակումը։ Ադրբեջանական կողմը մինչ այս պահ ամբողջությամբ չի իրականացրել փաստաթղթի այդ կետը։ Կարմիր Խաչն օրերս հաղորդել էր, որ Բաքուն հաստատել է Ադրբեջանում պահվում է 40 հայ, որոնք ըստ միջազգային կառույցի ընտանիքի հետ շփվելու հնարավորություն են ունեցել հեռախոսազրույցի նամակագրության միջոցով։ Հայաստանում, սակայն, հնչում են պնդումներ, որ իրականում այդ թիվը 3 անգամ ավելի շատ է։ 120 գերու տվյալներ կան, տարբեր փաստեր համադրելով իրավապաշտպանները համոզված են։ Ադրբեջանի իշխանությունը մի քանի տասնյակ հայերի թաքցնում է։ Պաշտոնական Երևանը Բաքվի հաստատած տվյալներից բացի գերիների ընդհանուր թիվ չի հրապարակել։ Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Հուշ չունենք։ Առաջի մի քանի օրը հաստատ հույս չունենք։ Մեզ գերեվարել են, գորշ կայել էր իրանց խումբը, ճոկատը, որը սենց ամենա արնախում խումբն է, ինչքանով էլ որ զարմանալի է, մենք ողջ ենք մնացել։
19-ամյա Կարեն Մանուկյանը 4 ամիս անցկացրել է ադրբեջանական բանտում։ Գերությունից վերադարձել է փետրվարին։ Ընդամենը 3 ամսվա զին ծառայող էր, երբ պատերազմը սկսվեց։ Սկզբում ջաբրայելում էր հոկտեմբերի 5-ից Հադրութում։ Հենց այստեղ էլ երկու ոտքից վիրավորվեց և գերեվարվեց։
Մնացինք շրջափակման մեջ։ Այդ օրերին պետք է շրջափակումից դուրս գայինք, բայց չկարեցանք շրջափակումից դուրս գալու ժամանակ վիրավորվեցինք։ Մոտավորապես այդ թևի վրա, այդ դիրքի կողմը 300 սիմվոր էինք, երևի մեր գումարտակից 400-500 հոգանոց գումարտակից երևի հիմա 50 հոգին ողջ առողջ դժվար թե լինի, մի 20 հոգի էլի։ Հա, նույն օրը երեկոյան, գերեվարվելու երեկոյան արդեն տեղափոխեցին մեզ Բաքու, Բաքվի կենտրոնական ԿԳԲ-ում։
Կարմիր Խաչը մեզ զանգահարեց, ասեց նամակ գրեք, գնում եմ Կարենին տեսակցության։ Մենք նամակը ուղարկեց, տվեցին Կարմիր Խաչին, բայց նամակը չի հասել, ինքը ավելի շուտ ատում եկել։
Կարենի մայրը Անուշը որդու վերադարձից հետո էլ առանց տագնապի չի կարողանում վերհիշել անցածը։ Տղայի անունը նախ զոհվածների ցուցակում են տեսել, հետո ադրբեջանական տեսանյութերում։
Որ ասեցին Կարենա գալիս, մենք չգիտենք, թե ինչ ձևով ենք դիմավորել ու վազելով ենք բարձրացել ճանապարհին, որ իրան դիմավորենք։
Ամեն մի օր նենց ապրես, որ քո զոհված ընկերոջ փոխարենել ապրես։
Կարենի վստահությունը, սակայն, երկար չի տևում։ Իր պատկերացրածի պես ապրել դեռ չի կարողանում։ Աշխատանք գտնելն ամենաբարդն է։ Զինգրքույկի մեջ հայտնված մեկ հատիկ բառի պատճառով բարութական իրավունք անգամ չի կարող ստանալ։
7-ի բն, դա չգիտեմ, ներվային հիվանդի հոդված է այլ։
Հիմա օգնում է մորը ընտանիքի փոքրիկ խանութում։ Պետությունից ֆինանսական աջակցություններ ստացել, բայց ծախսել է ոչ թե սեփական կարիքների, այլ իր հոսքով շատ ավելի կարևոր գործի համար։ Ուշակար աղբյուր է կառուցել ծառ ծաղիկ տնկել ճամփի վրա, որպեսզի անցող գնացողը հիշի ինկացներին, սպասի նրանց, որ դեռ կգան։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում էր բոլոր ռազմագերիների, պատանդների եւ պահվող այլանձանց եւ մահացածների մարմինների փոխանակում։ Հստակ ժամկետ սակայն չէր ամրագրում։ Մեկ տարի անցել, այսօր էլ բազմաթիվ հայ զինվորներ դեռ տուն չեն եկել։
Եմ այո, դրանք մեզ կներեն։ Մի ամիս երկու ամիս ավել քերության մեջ մնալու համար։
Հունիսի 20-ի ընտրությունների հարձարշավին վարչապետ Փաշինյանը հաճախ էր խոսում գերիների մասին։ Հետո հայտարարությունները ավելի ու ավելի հազվադեպ դարձան, ստիպելով հարազատներին իրենց ցավը հիշեցնելու համար ճանապարհ փակել։ Դժգոհում են, բայց տեսախցիկների առջև խոսել քչերն են ուզում։ Մտավախություն ունեմ, որ ամեն մի բառը կարող է գերության մեջ գտնվող հարազատին վնասել։
Զինվորներ կան, որ ասում են 7-ի գիշեր 8-ի լուսատեմ անգամ տեսել են։
Արդեն 1 տարի 19-ամյա որդուն փնտրող մայրը իր պատմությունը պատմեց միայն անանուն մնալու պայմանով։ Վերջին անգամ տղայի ձայնը լսել է նոյեմբերի 6-ին երեկոյան Շուշիից։
Հետո ամսի 7-ին կուրսի աղջիկների հետ են քարավաճան խոսացել 11:30-ից, այս երկուսից կապը կորել է։ Այդ ժամանակ բլուրի մոտ տղաների վրա հարձակվել են, չգիտեմ ինչ որ ասի, ռակետա տրաքել։ Ասեցին մնացել է օգնելած ծանր վիրավորում ստացած տղաներին։ Անհայտ բացակայողների ցուցակում էր, հիմա համել ենթադրյալ գերիների ցուցակի մեջ է։
Պատերազմի ավարտից 1 տարի անց այս կնոջ նման հարյուրավոր մարդիկ դեռ իրենց հարազատների վերադարձին են սպասում։ Պաշտոնական տվյալներով 253 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ողջ են նրանք, գերության մեջ, պատասխան չի տալիս ոչ մի պետական գերատեսչություն։
Թուրքիայում եւ Ադրբեջանում Երևանից Տոնե Անկարայից մինչեւ Շուշի տոնում են Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմում տարած Ադրբեջանի հաղթանակը, որում որոշիչ դերակատարություն է ունեցել հատկապես Թուրքիան, որը բացի ռազմական աջակցությունից Ֆրանսիայի ու Ռուսաստանի իշխանությունների միջազգային լրատվամիջոցների հավաստմամբ նաեւ սիրացի վարձկանների է ուղարկել Ադրբեջան ռազմական գործողությունների մասնակցելու համար։ Պատերազմից հետո Թուրքիան Ռուսաստանի հետ համատեղ Աղդամում դիտորդական առաքելություն ունե իրականացնում։ Մեկ ազգ երկու պետություն կարգախոսի ներքո Բաքուն ու Անկարան խոսում են տարածաշրջանում բացված նոր դարաշրջանի եւ հնարավորությունների մասին։ Տաթև Սարգսյանն է իմի բերել Բաքվից ու Անկարայից հնչող վերջին հայտարարությունները։
Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունն այսօր դատապարտել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի աշխատանքային այցը Արցախ։ Նոյեմբերի 6-ին Արցախ մեկնած Աշակ Կարապետյանը Ստեփանակերտում մասնակցել էր Արցախի պաշտպանության բանակի ղեկավար Կազմի հետ աշխատանքային խորհրդակցությանը, այցելել էր մարտական հենակետեր, հանդիպել մարտական հերթապահություն իրականացնող զինծառայողներին, ծանոթացել դիրքերի ամրաշինական աշխատանքներին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այս առիթով տարածած հայտարարության մեջ սադրանք է որակել նախարարի այցը Երակոմ համաձայնագրի տարելիցի նախորեին։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, կոպտորեն խախտելով Երակոմ համաձայնագրի դրույթները, նպատակ ունի ապակայունացնել իրավիճակը տարածաշրջանում և ստվերել ռուս խաղապահների գործունեությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանի ռազմական ղեկավարությանը մեղադրում է 44-օրյա պատերազմում գրած պարտությունից դասեր քաղելու, տարածաշրջանում աշխարհակաղակական նոր իրավիճակին հարմարվելու, խաղաղությունն ու անվտանգությունը ամրապնդելու փոխարեն մեջբերում եմ էժանագին արկածախնդրության դիմելու համար։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը նաև զգուշացրել է Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, թե Ադրբեջանի տարածք նման մեջբերում եմ անօրինական այցերի կրկնության դեպքում կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցներ ագրեսիվ անջատողականությունը և ահաբեկչական գործունեությունը կանխելու ուղղությամբ Ադրբեջանի օրենսդրությանը համաձայն։ Երեկ Ադրբեջանում նշում էին հաղթանակի օրը և այդ կապակցությամբ Երևանին ուղված և ռազմաշունչ հայտարարություններ հնչեցին և խաղաղության կոչեր։ Այսօր էլ տարածաշրջանային խաղաղության հաստատման ճանապարհով գնալու հորդորով կրկին հանդես է եկել Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։
Ցանկանում ենք, որ Հայաստանն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մեկնած խաղաղության ձեռքը որպես հնարավորություն ընդունի և օգտագործի այն։
Հուլուսի Աքարը երկրորդ օրն է Ադրբեջանում է և այս հայտարարությունը նա արել է այսօր իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Զաքիր Հասանովի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Թուրք պաշտոնյան կրկին բարձրաձայնել է տարածաշրջանի հետ կապված Անկարայի ծրագրերի մասին, շեշտելով բազմակողմանի համագործակցության ձևաչափի կարևորությունը։
Գյուրջիստանը եւ Թուրքիայը բուլուշմակ սուրետիլե։
Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը, Հայաստանը, Թուրքիան, Վրաստանը, Ռուսաստանն ու Իրանը միասնական քննարկումներով խաղաղ մթնոլորտ կապահովեն։ Աշխարհում շատ շրջաններ կան, որտեղ բախումներ ու հակամարտություններ են եղել, եւ նրանք, ովքեր կարողացել են լուծումներ գտնել, ավելի ապահով ու բարենպաստ իրավիճակում են հիմա։ Հայաստանը պետք է հասկանա այս իրողությունը և քայլեր ձեռնարկի, ու եթե այս ճանապարհով գնա, անվտանգության ու բարօրության լուրջ առաջընթաց կգրանցի։
Թուրք նախարարը նաև խոսել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, շեշտելով, որ այս ծրագիրը չի սպառնում որևէ երկրի շահերին։ Նա նշել է, որ պետք է աջակցել այս նախաձեռնությանը, քանի որ դրանից կշահի ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև հարևան բոլոր երկրները։ Ի դեպ, այսօր Թուրքիայի Մեջլիսի նախագահությանն է ներկայացվել Ադրբեջանում թուրք զինվորականների ծառայությունը մեկ տարով երկարաձգելու մասին նախագահի ստորագրությամբ օրինագիծը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Վրաստանում ներքաղաքական իրավիճակն էլ ավելի է սրվել Միխայել Սաակաշվիլի շուրջ տեղի ունեցող դրամատիկ իրադարձությունների ֆոնին։ Հոկտեմբերի 1-ից բանտում հացադուլի մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին 3 երեկոյան տեղափոխվեց հիվանդանոց ըստ պաշտոնական աղբյուրների առողջական վիճակի վատթարացման պատճառով։ Վրաստանի երրորդ նախագահն ու նրա թիմակիցները պնդում են, որ նախկին նախագահը հիվանդանոց է տեղափոխվել ֆիզիկական բռնությունների ուղեկցությամբ, թեմային հետևում է Արմեն Քոլեյանը։
Հոկտեմբերի 1-ից հացադուլի մեջ գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին 3 երեկոյան Ռուստավի թիվ 12 քրեակատարողական հիմնարկից փոխադրել են Թբիլիսի Արվարձանում գտնվող Գլդանի բանտի հիվանդանոց։ Վրաստանի նախկին նախագահի փաստաբան Նիկա Գվարամյան այսօր ճեպազրույցում ընթերցել է պաշտպանյալի նամակը հանրությանը և մամուլին։ Բանտի ծառայողները ինձ ուժով դուրս են հանել մեքենայից, դա ուղեկցվել է հարվածներով և հայհոյանքներով, նրանք ինձ քաշել են մազերից, մի քանի անգամ հարվածել են, ես իհարկե այդ ընթացքում փորձել եմ դիմադրություն ցույց տալ, ասվում է Սաակաշվիլիի նամակում։ Փաստաբան Գվարամյան հայտնել է, որ Սաակաշվիլին հրաժարվում է դեղորայքից և չի դադարեցնում հացադուլը, նա պահանջում է հանդիպում իր անձնական բժշկի հետ։ Նախկին նախագահին Գլդանիի բանտի հիվանդանոցում այցելել է Վրաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Նինո Լոմջարի։ Թբիլիսիում շարունակվում է ընդդիմության բողոքի հանրահավաքը, մերթնդմերթ տեղի են ունենում ընդհարումներ Սաակաշվիլի աջակիցների և ոստիկանների միջև։ Երեք ընդդիմադիրների ակցիան տեղի է ունեցել Ազատության հրապարակում, այսօր նրանք տեղափոխվել են հարևանությամբ գտնվող կառավարության շենքի մոտ։ Ընդդիմադիրները պնդում են, որ չեն դադարեցնի ցույցերը։ Օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակից Միխայել Գոգաձեն հայտնել է, որ Սաակաշվիլին տեղավորել են առանձին հիվանդասենյակում և բանտի հիվանդանոցի այդ բաժնում ուրիշ կալանավորներ չկան։ Արձագանքելով արդարադատության նախարար Ռատի Բրեգաձեի պնդմանը, թե երեք փոխադրման ժամանակ Սաակաշվիլին հարվածներ և հայհոյանքներ է հասցրել բանտի աշխատակիցներին, Գոգաձեն ասել է, որ նախկին նախագահին հունից հանել են, քանի որ ուժ են գործադրել մեքենայից դուրս քաշելու և պալատ փոխադրելու համար։ Սաակաշվիլին չէր ցանկանում փոխադրվել Գլդանի թիվ 18 բանտ, նրան ուժով են տեղափոխել շտապօգնության մեքենայով, ասել է Գոգաձեն։ Սաակաշվիլի ինձեցի ենթարկելու մասին այսօր խոսել է նաև ազգային միացյալ շարժման ներկայիս լիդեր Նիկա Մելյան։ Սաակաշվիլին Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու պահանջն հնչեցնում նաև Կիևում։ Ուկրաինայի արտգործ նախարարությունը հրապարակել է հատուկ հայտարարություն, որով հիաստափություն է հայտնել Վրաստանի նախկին նախագահին, այժմ Ուկրաինայի քաղաքացի Միխել Սաակաշվիլին մեկ բանտից մյուսը տեղափոխելու կապակցությամբ։ Կոչ են կանոն վրացական կողմին Սաակաշվիլին անհապաղ փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց, որտեղ կլինեն խնամքի և արտակարգ բուժօգնության համար բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Բանտի հիվանդանոցում Ուկրաինայի քաղաքացուն պահելու ժամկետի երկարաձգումը ստեղծում է լրացուցիչ ռիսկեր և լարվածություն, որոնցից կարելի է խուսափել, եթե առաջնորդվել մարդասիրական նկատառումներով, ասվում է Ուկրաինայի արտաքին գերատեսչության տարածած պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Գերագույն Ռադայի պատգամավոր Ելիզավետա Յասկոն ասել է, որ Վրաստանի իշխանությունները Սաակաշվիլին Ռուստավիի բանտից Գլդանիի բանտի հիվանդանոց են փոխադրել, այդ մասին տեղյակ չպահելով ոչ նրա փաստաբաններին և ոչ էլ ազգականներին։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։ Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Արգելյուն կնդիրներ, ավարտվեց ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, մեր հաջորդ եթերաժամը ժամը 19:00-ին է, միացեք մեզ այդ ժամին։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, առայժմ։